Шлюб павінен быць люб. Гэта ведае кожны. Але каб ён быў любы, чалавек павінен вызваліцца ад нейкіх жудасцяў, магчыма, нейкіх страхаў, перанесеных у дзяцінстве, ці нейкіх пашкоджанняў у адносінах, з якімі звык жыць, але павінен змагацца, рыхтуючы сябе да шлюбу ці жывучы тым больш ужо ў шлюбе і тым больш маючы дзяцей. Дык вось наш памочнік-псіханалітык Нарчызіо Ірала, італьянскі ўрач-каталік, сцвярджае, што вельмі цяжка жыць з чалавекам, які падсцёгвае свае эмоцыі ўвесь час. Мы ведаем, што сёння ў свеце шмат праблем з наркотыкамі, з алкаголем. І ўсё гэта ўплывае як найгорш, замест таго, каб прыносіць весялосць, як было раней, як гэта было ўсталявана, як гэта адбываецца, дарэчы, у многіх людзей, калі яны сустракаюцца і падымаюць чару. Цяпер перавышэнне, адсутнасць пачуцця меры, пачуцця павагі да сабе і бліжняга, ўжо не гаворачы пра любоў, бо калі ты любіш, ты не можаш ставіць пад пагрозу жыццё сваіх блізкіх у залежнасці ад шклянкі, якую ты прыняў у бані лішні раз. І наш кансультант, псіханалітык, кажа, што ў свайго роду ўражанне у падсвядомасць пэўнага адчування можа перайсці ў тэндэнцыю. Значыцца, у нешта замацаванае, што было ненармальным, стаецца, на жаль, нормаю паводзіну таго ці іншага чалавека. Не норма стаецца нормай. І сёння мы бачым, што ўсё часцей. Гэта пранікае нават сродкі масавай інфармацыі. Ненармальнасць стаецца нормаю. Нават ненармальнае мастацтва, мастацтва блізнюкоў поўнасцю запаланіла сучасную масавую культуру. Але гэта культура менавіта і называецца масавай. Бо таксама як палітыка спайвання людзей, палітыка распаўсюджвання наркотыкаў. Тое самае адбываецца і з масавай культурай, якая павінна выбіваць мазгі чалавека, груба гаворчы. Проста не даваць яму думаць над сэнсам жыцця і не даваць яму ствараць любоў. Бо задача нашая на працягу жыцця, хрысціянская задача, задача вернікаў, усіх людзей, наогул і асабліва тых, хто верыць у адзінага Бога. Гэта напрацоўваць любоў. Любоў, якая адзіная, можа даць чалавеку шчасце. Хтосьці шукае гэтую любоў у сабутыльніку, хтосьці шукае у сексе, хтосьці шукае у любові публікі, калі гэта нейкі ідал, напрыклад, сцэны. Але любоў, якая мае шмат граняў, неабходна чалавеку, як паветра, без яе ён гіне, ён накладае на сябе рукі нават. Кожны палітычны лідар, не гледзячы, магчыма, на тое, што многія з іх не заўсёды шчыра імкнуцца да дабра усяго грамадства, усё роўна шукаюць папулярнасці, шукаюць чаго? Шукаюць любові ў адказ. Дык вось, неўлоўная грань аддзяляе пачуццё, што паўтараецца, ад пастаяннай схільнасці да мніцельнасці, ці, напрыклад, меланхоліі, ці пастаяннага незадавальнення. Той, у каго ёсць такая схільнасць, адчувае сябе, прычым, камфортна, тады, калі ён думае толькі пра гэта, пра тое, што яго цікавіць. У адносінах да гэтага, як гаворыцца, пунктіка, ён жыве ў сваім свеце, які сам сабе жудасным часта свеце, які сам сябе малюе, але камфортна адчувае сябе ў гэтым страшэнным свеце, створаным ягонай фантазіяй. Але як толькі ягоная галава вызваляецца, трывожныя сумныя думкі адаляваюць яго, пазбаўляюць супакоя, задавальнення, сна часта. Фармаванне падобнай схільнасці, напрыклад, гаворка ідзе пра схільнасць выпрабоўваць непэўнасць у сабе, абумоўлена негатыўнай рэакцыяй на страх ці неўдачу, а не самім перанесеным страхам ці неўдачай, не самім вопытам, а неправільнай на яго рэакцыі, якую гэты чалавек аднойчы даў і ад якой не можа пазбавіцца, ад якой не можа вылічыцца. І, дарэчы, лечыцца гэта таксама вельмі проста. Любоўю. Любоўю з боку чалавека, якому можна повністю довіратися. Гэта такая ланцуговая реакція. З одного боку, сам чалавек не може себе примусіць камусьці довіратися, бо ўжо шмат разоў памыляўся. З іншага боку, сам сабе пачынае не давяраць. Калі пасля спада эмацыянальнага ўсплеску мы пераконуемся, ці даем сябе пераканаць камусьці ў тым, што наш страх быў без усякіх аргументаў, не меў ніякай глебы пад сабою, то ў падсвядомасці не застаецца следа, ці амаль не застаецца ў эмацыянальнай падсвядомасці. Толькі як факт мы гэта памятаем, гэта нармальна і павінна быць. Але мы вучымся не жыць гэтым эмацыянальна. Калі ж негатыўны вопыт не быў ураўнаважаны добрым роздумам над гэтым, ці не быў залечаны любоўю і парадаю блізка чалавека, то ён застаецца ў нас як заноза і пачынае нас хваляваць і схіляе да пастаяннага страху, што можа выліцца нават у хвараўлівы стан. Сіла такой схільнасці напрамую спалучана з інтэнсіўнасцю і частатой дзеяння, пачуцця, а таксама вобраза страха, якога нам намалявалі ці мы самі сфармавалі. Напрыклад, нават ужастик, нейкі фільм, ці, натуральна, яшчэ больш падзея, якая ўразіла нас, ці нават страшны расказ, пачуты ў дзяцінстве, таму вельмі важна не палохаць дзяцей, навучаць іх пачуццю гумара, але заўсёды памятаць, што да 5 гадоў чалавек не мае абстрактнага мыслення, не мае абстрактнага мыслення, дык нават жартаваць з маленькім чалавекам трэба вельмі асцярожна. І нельга да яго звяртацца як да дарослага. Ён яшчэ не ўсё зразумеў. Ён яшчэ не падрос для таго, каб тырчэць перад тэлевізарам цэлы дзень і глядзець на жудасці. Ён не ў стане яшчэ асэнсаваць іх. Яны могуць запячатаць ягоную эмацыянальную сферу і не выпусціць любові раскрыцца. Ці можа запячатаць ягоны розум, запячатаць страхам на ўсё жыццё. Так што, бацькі, будьце асцярожныя. А вы, маладыя людзі, таксама думайце пра тое, да чаго вы дакранаецеся, ці не пашкодзіць гэта вашаму жыццю, ці не пашкодзіць гэта магчымасці адчуць шчасце, калі прыйдзе час. І калі ўсё ж такі на чалавека напала такое страшэннае зло, што яму пашкоджано было ўспрыняцце свету, гэтая схільнасць разам са схільнасцю да перавелічэння, навязлівасцю, можа прывесці да неўраўнаважнасці, а потым да неўрозу. Такая схільнасць, як нейкая зорка пазагалактычная, якая можа пранесціся па нашай галактыцы і парушыць сістэму нашай псіхікі. У наступны раз мы пагаворым пра тое, што ж такое неўроз. Здаецца, можна ад яго вылічыцца, але кажуць, нервовыя клеткі не аднаўляюцца. Беражыце свае нервовыя клеткі і назапашвайце летам здароўе, кантакт з прыродаю і добрыя эмоцыі. Пра гэта нам прыгадвае наш консультант-психоаналитик Нарчизю Иралай развитывается.